Գլուխ 9-րդ. Հավաբուծություն և կատուներ. Ճաշասենյակ հրավիրված մարդը, որին Բակվիլ էր անվանել ծառան, դեռ ուղիղ կանգնած էր այնտեղ. Տարիքով մեծ էր Մայքլից, մազերը մկավուն էին, ու սկսել էր այդ ամորուսներ թողնել. Իսկ գունատ դեմքին դրոշմված էր այն ձեռքբերովի աշխուժությունը, որ սովորական բան է շատ ու շատ դերասանների համար, բայց Մայքլի համար նորություն էր. Մի ձեռքով նա բռնել էր ճաշասեղանի ծայրից, մյուս ձեռքին սև լայնեզր գլխարկ կար. Նրա խոշոր, շուրջը կապտած աչքերի արտահիտությունն այնպիսին էր, որ Մայքլը ժպտաց և ասաց.
«Հանգիստ եղեք, պարոն Բերգֆելդ, ես թատերական ձեռնարկու չեմ. Նստեցեք, խնդրեմ, ծխեցեք»։
Այցելուն լրելիայն նստեց առաջարկված աթոռին ու վերցրեց սիգարետը, փորձելով մի ժպիտ անշարժացնել դեմքին։ Մայքլը սեղանին նստեց։
«Ես տիկին Բերգֆելդից իմացա, ձեր գործերը լավ չեն»։
«Շատ վատ»,
արտասանեցին դողացող շրթները։
«Պատճառը երևի ձեր առողջությունն է և անունը»։
«Այո»։
«Կարծեմ ուզում եք բացոտում աշխատել, չէ»։
«Չկարողացա մի շատ շքեղ բան մտածել»։
«Բայց երեք գիշեր անքնության ժամին այսպիսի մի միտք ծագեց գլխումս»։
«Ինչ կասեիք հավաբուծության մասին»։
«Հիմա բոլորն էլ զբաղվում են դրանով»։
«Եթե խնայողություններս բռնագրաված չլինեին»։
«Այո, տիկին Բերգֆելդը ինձ ասաց դրա մասին»։
«Կարող եմ հետաքրքրվել այդ հարցով, բայց վախենում եմ, որ»։
«Կողոպուտ է դա»։
Նրա դողացող ձայնը իսկույն պարզ դարձրեց Մայքլի համար, թե ինչու թատերական ձեռնարկունները մերժել էին դեր տալ այդ ձայնի տիրոջը։
«Գիտեմ», ասաց հանգստացնող շեշտով։ «Կողոպտում եմ Պողոսին, տալիս եմ Պետրոսին»։ «Իհարկե, ինչպես էլ գունազարդեն, հաշտության պայմանագրի այդ կետը բարբարոսություն է ուղակի»։ «Բայց ինչ օգուտ դրա համար տանջվելուց»։
Այցելուն վեր էր կացել։
«Վերցնում են մի հասարակ քաղաքացուց», ասաց նա, «և տալիս մի ուրիշ քաղաքացու»։ «Այդ դեպքում ինչու հասարակ քաղաքացուն չզրկեն նաև կյանքից, որ ուրիշի կյանքն ավելացնեն»։
«Նույն բանը չէ»։
«Եվ Անգլիան է անում այս բանը, այն երկիրը, որ ամենից ավելի է անհատի իրավունքները հարգում»։ «Զզվելի է ուղակի»։
Մայքլը զգաց, որ նա չափն անցեր կացնում արդեն։
«Դուք մոռանում եք», ասաց, «որ պատերազմը մեզ բոլորիս էլ բարբարոս է դարձրել մի որոշ ժամանակ, ու դեռ լրիվ չենք հաղթահարել այդ բանը, և վառոդի տակառին կայծ գցողը ձեր երկիրն էր, գիտեք»։ «Դե լավ, գանք հավաբուծության հարցին»։ «Համաձայն եք»։
Թված թե Բերգֆելդը ահավոր ճիք է անում իրեն զսպելու։
«Կնոջս սիրույն, ամեն ինչի պատրաստ եմ», ասաց նա։ «Բայց եթե իմ խնայողությունները ետ չստանամ, ինչպես կարող եմ սկսել գործը»։ «Չեմ կարող հաստատ խոստանալ, բայց գուցե ինքս օգնեմ ձեզ գործը սկսելու»։ «Ձեր շենքի այդ վարսավիրը նույնպես ուզում է բացոտում աշխատել»։ «Ի դեպ, ի՞նչ է նրա ազգանունը»։
«Սուեյն»։
«Ինչպես եք նրա հետ»։
«Շատ համառ մարդ է, բայց լավ բարեկամներ ենք»։
Մայքլը վեր կացավ սեղանից։
«Լավ, այս հարցը թողեք ինձ, ես կմտածեմ»։ «Հուսով եմ կկարողանանք մի բան անել»։
Ու ձեռքը մեկնեց։ Բերգֆելդը սեղմեց լուռ, և աչքերի մեջ նորից երևաց այն արտահիտությունը, որով առաջին րոպեին նայել էր Մայքլին։
«Այս մարդը, եթե ուշքը վրան չպահի», մտածեց Մայքլը, «անձնասպանություն կգործի մի օր»։
Եվ նրան ուղեկցեց մինչև դուռը։ Մի քանի րոպե կանգնեց այնտեղ, նայելով գերմանացի դերասանի հեռացող կերպարանքին։ Նայում էր այնպիսի զգացումով, որ ասես շուրջի մթնշաղն իսկ կազմված լիներ ահա այս մարդու, այն վարսավիրի, փողոցում իրենից շշուկով գործ խնդրող զորացրվածի
և նման բազմաթիվ մարդկանց տխուր պատմություններից։ «Դե լավ, կխնդրի Բարտից, և նա իրեն կտա Անտառակի ետևում գտնվող այն հողամասը Լիփինգ Հոլում, և ինքը կգնի պատերազմի ժամանակվա շարժական տնակներից մեկը, եթե մնացել են, կգնի հավեր և կհիմնի մի փոքրիկ տնտեսություն. Բերքվելդները, Վարսավիրը և Հենրի Բոդիքը կարող են փայտ կտրել այնտեղ Անտառակում և հավանոցները կառուցել իրենց ձեռքով. Դա նշանակում է սննդամթեր կարտադրել, ֆոգարթիզմի գործնական կիրառման մի փորձ. Ֆլերն անշուշտ կծիծաղի իր վրա, բայց հիմա կա մի այնպիսի բան, որ անես ու մեկն ու մեկը չծիծաղի»։ Դուռը փակեց ու ներս մտավ։ Ֆլերը կանգնած էր նախասրահում։
«Ֆրանսիս Ուիլմոթը գնաց»,
ասաց նա։ «Ինչու»։
«Մեկնեց Փարիզ»։
«Ինչ է լսել նա երեկ իրիկուն»։
«Կարծում ես հարցերի»։
«Ոչ, իհարկե», ասաց Մայքլը խոնարհորեն։ «Գնանք վերև ու նայենք Քիտին, լոգանքի ժամն է»։
11-րդ բարոնետը իրոք նստած էր արդեն իր լոգարանում։
«Լավ, դուք գնացեք»,
ասաց Ֆլերը դայակին։
«Ես կլողացնեմ»։
«Երեք րոպե արդեն նստած է Տիկին»։ «Թեր խաշ է, ուրեմն», ասաց Մայքլը։
Դեռ հազիվ 14 ամսական այս մերկ մանկիկը անհավատալի եռանդով էր լի, ոտից գլուխ ձայն էր ու շարժում, կարծես թե նա իմաստ էր գտնում կյանքի մեջ, նրա կենսունակությունը բացարձակ էր, ոչ թե հարաբերական, քացահարում էր տոտիկներով, ճլվլում, ճողփում, և այդ բոլորի մեջ կար պարող մոծակի, օդում կայտրող կաչաղակի ուրախությունը։ Այդ աշխուժությամբ նա փառք էր տալիս ոչ թե ապագայի, այլ հենց այս րոպեին ստացած հաճույքի համար։ Աղամնյակի նման սպիտակ, տոտիկները վարդագույն, աչքերն ու մազերը ավելի մուգ, քան լինելու էին հետագայում։ Նա ձեռքերը գցում էր օճառին, մորը, սրբիչին, ասես պոչն էր միայն պակաս։ Մայքլը նայում էր նրան ու խորհրդածում. «Այս մանկիկը ծնվել է շուրջն ունենալով ամեն ինչ, որ կարող է ցանկանալ. ինչպես են իրենք դաստիարակելու սրան։ Ի վիճակի են արդյոք պետք եղած դաստիարակությունը տալու։ Իրենք ծնվել են բոլոր կաշկանդանքներից ազատված, ինչպես ամբողջ իրենց սերունդը հարուստ դասակարգերում. ունեցել են ծնողներ, որոնք ուղղակի քանդել են պատնեշները, երկրպագելու համար այն նոր ֆետիշին, որ կոչվում է ազատություն. ծնված օրից իրեն ձեռքի տակ եղել է ամեն ինչ, որ ցանկացել են, և նույնիսկ շվարել են ճարահատ. ինչպես հնարեն մի այնպիսի բան, որ չեն կարող ձեռք բերել։ Ուզած նպատակին հասնելու ազատությունը իրենց մղել է անհանգիստ որոնումների։ Պատերազմը իրենց զրկեց այս ազատությունից, բայց չափից ավելի զրկեց, այնպես որ սանձարձակության մոլուցքը սկսեց դրանից հետո։ Իսկ նրանք, ովքեր մի քիչ ուշ էին ծնվել ու չմասնակցեցին պատերազմին, ինչպես Ֆլերը օրինակ, պարզապես կորցրին հարգանքը ամեն ինչի հանդեպ, երբ լսեցին պատմությունները պատերազմի մասին։ Պատկառանքը սպանվեց, անձնուրացությունը հոդս ցնդեց, պապենականությունը թաղվեց, զգացմունքը ծաղրի առարկա եղավ, և ապագան էլ օդից է կախված։ Էլ ինչ կա զարմանալու, որ ժամանակակից աշխարը մոծակների պար է դարձել։ Միայն թե այդ մոծակները սոսկալի կարևորություն են տալիս իրենք իրենց կրողը տանի։ Այսպես էր խորհրդացում Մայքլը լոգարանի մոտ նստած, խոժոր դեմքը իր զավակի վրա հակած։ «Առանց հավատքի մարդ կարող է ծնող լինել»։ Մարդիկ նորից սկսել են հավատք փնտրել հիմա։ Միայն թե այնքան ծանր են թուխս նստելու, որ ձուն կնեխի ճուտ չդարձած։ «Շատ ենք ինքնագիտակից», մտածեց նա։ «Այս է մեր ցավը»։ Ֆլերն արդեն սրբել էր 11-րդ բարոնետին և տալ կերցանում վրան։ Աչքերը կարծես թափանցում էին երեխայի մաշկի տակ, որ ստուգեն ընդերքի առողջությունը։ Մայքլը նայում էր, թե ինչպես նա մեկ առ մեկ վերցնում է երեխայի ոտքերն ու ձեռքերը և քննում ամեն մի եղունգը, լրիվ տարված իր այդ զննումով, հանձնված իր վարկենական նվիրումին, մի պահ բոլորովին անինքնագիտակից դարձած։ Եվ ճնշվելով այն մտքից, թե որքան դժվար է ահա այսպիսի նվիրում ցուցաբերել որպես պարլամենտի անդամ, Մայքլը մատները չրթացրեց երեխայի առաջ և դուրս եկավ մանկասենյակից։ Գնաց իր աշխատասենյակը, վերցրեց բրիտանական հանրագիտարանի այն հատորը, ուր հավաբուծություն բառն էր, կարդաց Լեքհորն, Օրփինգթոն, Ուայթ Սասեքս, Բրամապուտրա ցեղատեսակների մասին, բայց քիչ բան իմացավ։ Հիշեց, որ եթե կավիճով գից քաշես հավի կտուցի տակ, հավը կկարծի, որ իր կտուցը կապված է դրան։ Երանի մեկը կավիճով գից քաշեր իր կտուցի տակ։ Գուցե ֆոգարթիզմը հենց այդպիսի կավճագից է։ Հանկարծ լսեց ամերոջ ձայնը. «Ասացեք Ֆլերին, որ ես գնում եմ իր հորաքրոջ մոտ»։ «Մեզ մոտ չեք մնալու, սեր»։ «Ոչ, ես այստեղ պետք չեմ»։ «Ինչ է պատահել արդյոք»։ «Գնալուց առաջ չեք տեսնելու Ֆլերին, սեր»։ «Ոչ», ասաց Սոմսը։ «Գուցե մեկը ջնջել է ձեր Ֆորսայթի քթի տակ քաշված կավճագիծը»։ «Հավաբուծությունից կարելի է եկամուտ ստանալ, սեր»։ «Հիմա ոչ մի բանից չի կարելի եկամուտ ստանալ»։ «Բայց եկամտահարկի գանձումները շարունակ ավելանում են»։ «Այո», ասաց Սոմսը։ «Դրա մեջ սխալ մի բան կա»։ «Չեք կարծում, որ մարդիկ իրենց եկամուտները իրականից ավելի են ցույց տալիս»։ Սոմսն աչքերը կկոցեց։ Այս րոպեին հորետես տրամադրված լինելով հանդերձ, նա չէր կարող այդքան վատ կարծիքի լինել մարդկային բնության մասին։ «Ավելի լավ կլինի հոգ տանեք, որ Ֆլերը աջու ձախ չվատաբանի այդ կարմրահեր լպիրշին»,  ասաց նա։ «Ֆլերը բերանում արծաթե գթալով է ծնվել, կարծում է խելքին փչացը կարող է անել այս աշխարում»։ Եվ դուռը փակեց նորից Մայքլի վրա։ «Բերանում արծաթե գթալով»։ «Որքան տեղին է ասված»։ Երեխային փոքրիկ մահճակալում պարկեցնելուց հետո Ֆլերը գնացել ու իր դրվագազարդ գրասեղանի առաջ նստել էր այն ապաստան սրբավայրում, որը հին օրերին բուդուար պիտի կոչվեր։ Ու նստած մտմտում էր նա. «Ինչպես կարող էր հայրը այդպիսի կոպիտ սխալ թույլ տալ հանրության առաջ»։ Միթե չէր հասկանում, որ այդպիսի բամբասանքը դատարկ բան է, երբ լռության ես մատնում։ Իսկ հենց որ աղմուկ բարձրացրիր, դառնում է խայտառակություն։ Ֆլերին տանջում էր սիրտը պարպելու ցանկությունը։ Ուզում էր հայտնել իր կարծիքը Մարջերի Ֆերարի մասին։ Երեք նամակ գրեց, մեկը Լեյդի Էլիսոնին, մյուս երկուսն էլ այն կանանց, որոնք երեք իրիկուն մոտ լինելով լսել էին ամեն ինչ։ Երրորդ նամակը ավարտեց հետևյալ խոսքերով. «Այդպիսի կինը, որ բարեկամ է ձևանում և սոխոսկում մտնում է տունդ, թիկունքից քեզ խայթելու, չտեսնված ոց է պարզապես. Ինչպես է բարձրաշխարհիկ հասարակությունը հանդուրժում նրան»։ «Չեմ հասկանում»։ «Բարոյական սկզբունքներ չունի, պարկեշտ մղումներ էլ չունի»։ «Իսկ ինչ վերաբերում է նրա համայքին»։ «Օ, Աստված իմ»։ «Այո, այս այսպես»։ Մնում էր Ֆրանսիս Ուիլմոթը։ Չէր ասել նրան այն ամենը, ինչ ուզում էր ասել, ու գրեց. «Սիրելի Տիմ Ֆրանսիս, շատ ափսոս, որ այսպես թողեցիք ու գնացիք հանկարծ. ես ուզում էի ձեզ շնորհակալություն հայտնել, որ երեք իրիկուն պաշտպանեցիք ինձ. Մարջերի Ֆերարը գլուխգործոց է ուղակի, բայց լոնդոնյան հասարակության մեջ ոչ ոք կարևորություն չի տալիս թիկունքից եղած խայթոցներին. այնքան հաճելի էր ձեզ հետ ծանոթանալը»։ «Մի մոռացեք մեզ և անպայման այցելեցեք ինձ դարձյալ, երբ վերադառնաք Փարիզից»։ «Ձեր շատ լավ բարեկամը, Ֆլեր Մոնդ»։ Սրանից հետո միայն ու միայն տղամարդկանց է հրավիրելու իր երեկույթներին։
բայց կգան, որ նրանք, եթե կանայք չլինեն. Իսկ այդ Ֆիլիպ Քուինզիի պես տղամարդիկ էլ նույնքան նման են Օցի. Բացի այդ կստեղծվի այն տպավորությունը, թե ինքը իսկապես վիրավորված է. Ոչ, պետք է շարունակի առաջվա նման. Միայն հաշվից դուրս գցի կատվային բնավորություն ունեցողներին. Բայց ով չունի, բացի Էլիսանից և այնպիսի ծանրակշիռ մարդկանցից, ինչպես պարոն Բլայդը, երկու անկարևոր դեսպանները և երեք կամ չորս լուրջ քաղաքակետները. Ուրիշ ոչ ոքի վրա չի կարող վստահ լինել. Հենց կատվային լինելը առաքինություն է համարվում. Բոլորն էլ մեկը մյուսին ճանկրում են թիկունքից, նույնիսկ դեմքից են ճանկրում, երբ մեկի հայացքը թեքվեց ուրիշի կողմ. Բարձրաշխարհիկ հասարակության մեջ ով կարող է զերծ լինել ճանկրվածքներից, և ով չի ճանկրում. Ահա որ ձանձրալի կդառնա ամեն ինչ, եթե մի քիչ չճանկրեն իրար. Ֆլերը չէր կարողանում պատկերացնել առանց ճանկրտուքի կյանք. Գուցե Իտալիայում միայն հնարավոր է դա. Ֆրա Անջելիկոյի այն որմնանկարները Սուրբ Մարկոսի վանքում. Ահա մի մարդ, որ չի ճանկրել. Սուրբ Ֆրանցիսկը խոսում է իր թռչունների հետ, իր ծաղիկներով շրջապատված, և արևը, լուսինն ու աստղերը նրա հարազատներն են. Եվ Սրբուհի Կլարան, Սրբուհի Ֆլեր, Սուրբ Ֆրանցիսկի քույրիկը. Լինել հոգևոր և շատ բարի, լինել այնպիսի մեկը, որ ապրում է ուրիշներին երջանկացնելու համար. Ինչպիսի նորություն. Եվ նույնիսկ գրավիչ մի շաբաթվա համար. Իսկ հետո որքան ձանձրալի. Մի կողմ քաշեց վարագույրը և նայեց հրապարակ. Երկու կատու կանգնած էին այնտեղ լամպի լույսի տակ. Բարալիկ, հրաշալի օրեն շնորհագեղ կատուներ, գլուխներն իրար դարձրած. Հանկարծ սկսեցին զզվելի ձայներ արձակել ու կատաղորեն ճանկրտել իրար. Ֆլերը փակեց վարագույրը